Komisioni i pavarur i kualifikimit publikoi vendimin në të cilin zbardhen arsyese përse u ndërprer procesi i vettingut ndaj ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla. Duke i konsideruar dorëheqjen si të vetme mënyrë të ndërprerjes së vettingut, KPK shton se Adriatik Lalla për 15 vite të ardhme humbet të drejtën për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë. Konkretisht, Adriatik Lalla nuk mund të emërohet më gjyqtar apo prokurori çdo niveli, antar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, antar i KLP-s apo inspektor i lartë i drejtësisë. Ajo që tjetër se rezultatet e vettingut janë administrative, që do të thotë se do të ketë vendim nëse çdo i kontrolluar është apo jo i përshtatshëm për drejtësinë. Dorëheqja e Adriatik Lallës është e drejta për tu emëruar gjyqtar apeli, siç parashikon ligji, për një ish prokuror të përgjithshëm. Solli reagimin e menjëhershëm të ambasadorit amerikan, i cili në një postim në Twitter kujtoi se askush nuk mund t'i shpëtojë drejtësisë. Me rastin e festës së 7 marsit, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me mësuesit. Kryeministri u shpreh në fjalën e tij se reforma në arsim po krijon ditatitës kushte për të pasur mësues sipas meritës, tekste sipas ambicies, pasimdhënie sipas nevojës dhe për të pasur rilindjen e trekëndëshit të suksesit, shtet mësues prindër. Një moment i rëndësishëm për secilin prej jush dhe të gjithë mësuesit e Shqipërisë. Ju uroj gëzuar festën e mësuesit dhe shpreh të gjithë nderimin, respektin dhe falënderimin për të gjitha ju që jeni mësuese të shquara dhe kolegët tuaj që kryen çdo ditë këtë mision kaq fisnik dhe të vështirë. Kisha dëshirë t'u bëja edhe një dhuratë dhe në fund vendosa t'u dhuroj një libër të Pier Paolo Pasolini. Flitet për adoleshentët, të rinjtë e papintur, të rinjtë kokfort, të rinjtë që dëshirojnë të përmbytin botën dhe që përmbysjen e botës e fillojnë dhe e mbarojnë duke kundërshtuar prindërit dhe mësuesit. Në libër ka pasazhe fantastike, në kushtet e sotme është e lehtë të marrësh moment se sa e vështirë është puna e mësuesve përballë çunakëve, të cilëve mjedisi i sotëm publik, për fat të keq që mëson shumë më tepër gjëra të gabuara se shembuj të duhur. I kërkojnë thjesht të gjithë mësuesve për faktin që unë dhe raca ime politikanëve nuk i ndihmojmë në kryerjen e misionit tuaj thelbësor, që është jo vetëm të përgatisni njerëz të ditur, por edhe të edukoni qytetarë të mirë. Në raport me ju, ne kemi shumë për të bërë, detyrime se sa të drejta për të thënë se sa shumë kemi bërë. Besoj se me çdo kënd prej jush që u dhëhiqet nga arsyeja dhe nga faktet, është e qartë që kemi bërë jo pak në funksionin e krijimit të kushteve për të pasur një mjedis arsimi dinjitos, tha Rama. Kryeu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në përfundimin e mbledhjes së kryesisë tas e diskutimet kanë qenë të frytshme, duke nënvizuar se është garant që procesi nisur në PD të jetë i vërtetë. Sipas tij, ky transformim i PD-s do t'i paraprijë transformimit që duan shqiptarët, më tej ai shtoi.
Që do t'i prijë një transformim të thellë politik dhe ekonomik të vendit. Kështu që ju falenderoj për durimin dhe për praninë tuaj gjatë gjithë kohës që zhvilluar mbledhja kryesisë së Partisë Demokratike. Diskutimi ka qenë jashtëzakonisht i frytshëm. Pa dyshim që ka mendime kritike, pa i rrahur mendimet nuk mund shkohet në vendime të cilat përfaqësojnë konsensusin e gjithë antarëve të kryesisë. Edhe njëherë dëshiroj të falenderoj antarët e kryesisë për përgjegjësinë me cilën diskutuan, frymën e përgjegjësisë me cilën diskutuan gjatë ditës sotme. Falenderoj gjithë antarësinë e Partisë Demokratike që ka përmbyllur një proces analize, konsultimi, propozimesh, dhe t'i kujtoj të gjithë antarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike se shqiptarët e shohin këtë jo thjesht si një proces brenda Partisë Demokratike, po si procesi nga i cili do të lindë një shpresë dhe një rrugë e re për çdo shqiptare dhe çdo shqiptar.
Pavarësisht debateve dhe përplasjeve publike, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati deklaroi se po punojmë me presidentin Meta me qëllim që të mos bëjmë gabimet e mëparshme në nënshkrimin e marrëveshjes për kufirin detar me Greqinë. Në deklaratën e tij ministri tha:
"Të gjitha çështjet të cilat janë ngritur nga ana e presidentit të Republikës do të marrin përgjigje shtërruese dhe duke qenë se ky proces është delikat dhe në të shkurën ka pasur edhe aksidentet e ti, ne duam që nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare dhe nga pikpamja e drejtës kushtetuese të kemi një qasje sa më solide. Pjesa që ju referuat prillit për një marveshje, për firmosin e një marveshje me Greqinë, kam përshtypjen që është keq kuptuar. Kemi folur për nevojën dhe për interesin e të dyja vendeve për të firmosur një deklaratë partneriteti strategjik, deklaratë apo dokument tillë Shqipëria ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka me Italinë."
Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu është shprehur se Shqipëria do të hyjë në BE dhe do të dëshironte të udhëhiqej nga të rinjtë drejt të ardhmes. Sipas postimit në faqen zyrtare të ambasadës në Facebook, Lu është takuar me një grup nxënësish të shkollës së mesme të Rrëshenit në programin Njihu me Amerikan. Unë besoj se Shqipëria do të hyjë në BE dhe do të doje që secili prej jush të udhëhiqte Shqipërinë drejt së ardhmes. Ju jeni të rinj, plot energji, me mendjen të hapur dhe ju e doni vendin tuaj, tha ambasadori Lu. Raportoj nga Tirana për Radion SBS, Anisa Bega.